Keep Clear adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 19 fevrali. Keptenin bazar günü. Keptenin cem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler. Bu hepte adatlığın web sahipasında Türkiye'de olan yer titremesinde kelak olan Türkmen rayatlarının anıklanışı var da kavarlarımız en köp o kolonların basını çekke. Şeyde de okuzularımız Kurbanuli Berdimuhammedov'un Türkiye'de olan betbalçılıkların arasında Türkmen devletinin Türkmenistanların arkasında dağ yalı olup durun vardı söz açıp meselesi kıyınçılıkları olanlara veren hogonlarlık vaadasının Türkiye'deki Türkmen rayatlarına yetiren tesirleri var da kavarımız köpokollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanan rayatların barka köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayatları biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın toğtotlan nuvarıdaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpokolubdur. Şu aralıkta Ukrayna dalıp bariyan sebepsiz urşu zararlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildiyen günvatar sanatçılarının gürülmeğinin arasında Rusya'nın devlet eğitiliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenlik varada çıkan mağlumatlar esasında tayarlan havarımız hem en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Keptenin zeminin liyartınız. Havarlardan melum bolşiyali İran, Türkmenistan'ın ve Rusya'nın tebiği gazını islenlik uğur. Sol sanını gün orta diye uğur oyuncu geçirip vermeyi teklif ediyor. Hasanlığı İran'ın gaz incinerçiliği ve ösüş kampanyasının direktörü Reza Nogşadi, İran'ın önlerinin Aşkavat'ta 15. fevrarlı öz işine başlayan yürüyte sergisinde jurnalistlere veren gürlüğünü İran'ın Türkmen hem de Rus tebiği gaz seri işlerini islenlik uğur oyuncu geçirip vermeye tayyardığına itti. Bu temadan kardeşim Maksat Atay'ın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Bu bavatta bizde bir neçe teklif namı var. Biz Gazprom'u ve Türkmen gazı resmi taydan teklif ettik ve maslahat verdik. İran, demir gazıkta Türkmenistan'ın ve Rusya'dan gaz almağı hem de onu gün ortada isteyen yurtlarına geçirip vermeye tayyar deyip Nauşadi'ye aitti. Abaşa'nın ve Avrupa Birleşiği'nin berik iktisadi sanksiyalar aslında galiyan Rusya ve İran, Moskva'nın bir yıl tuvarı vazal Ukrayna'a karşı girişen harbi çoğuluşunun iziyani Suda iktisadi ve beylik uğurlarda hasiyakin hizmettaşlığım tiliyar. İranlı resminin Türkmen ve Rus TV gazeteri işlerinin İran'ın üstünden geçirilmeyi ulan bağlı beriyen beyanatları Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexei Miller'ın 15. fevralda Aşkabad'a safar edip Türkmenistan'ın devlet yolbaşları ile enerji pudoğunu hizmettaşlığı masağıt ediyen vaatlarına kabat geliyar. Bir adın biznes Türkmenistan hükümetçi Türkmen Neşir 13. fevralda İran metbuatına sargılanıp İran bilen Rusya'nın arasında gaz ve nevit svaplalaşının tehniki meselelerinin ara alınıp masağıtlaşılayan onu haber verdi. İran bilen Türkmenistan'ın arasında odalım gaz svaplalaşığı esasında Azerbaycan'a gaz eksport ediliyardı. Britanyalı Energetik Hünermeni ve Düyüva Başa'da yerleşen Transkazar Resursları Kampanyası'nın masağıt veriş genişinin ağzası John Roberts 17. fevralda adartık radyosuna veren interviyosunu İran, Rusya ve Türkmenistan'ı öz için arayan tədə qad ılalaşıqlarının mümkünçülüklərinə sin verdi. Energetik pudoğuna xidmətdaşlıq ümtiliyən 3 yurdun 3-üsü də TV qad ferişdələrinin qorları boyunca dünyada inginləkə orunları eyləyər.
Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over
Ne üçün Türkmenistan öz gazını İran'a verip onun girdezi kazanıp bilen mahali 1000 kilometrelik gaz geçirceğinin üstü bilen Rusya'nın gazını eksport etmeye kömök etsin. Türkmenistan'ın üstü bilen Rusya'nın gazının eksport edilmeyi hene gelmiyor.
It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan.
Deyip Robert Sadat, radyosuna aitti. Bradyon Gazprom kampanyasının vekiliyetinin 15. fevralda Aşkabad eden saporunun iziyani Rus dilli medyada Rusya'nın Türkmen gazının transkazar arkalı iverilmeğinin önünü almağı. Şeyle de Rusya'nın Türkmenistan'ı İranın üstü bilen Türkiye uruvayınca qadı bütünçülüğüne qoşulmağı teklip etmeği yalı xabarlar peyda boldu. Britanyalı energetika bilermen Rus vekiliyetinin aşqabadı xadar üstü geçirici taslamasının petiklenmeyi bilen bağlı aydınları varadak mağlumatların tasdiklamaları mətəşdiğini, yöne şeyli talap bağrı bozu munun Türkmenistan'ın öz otiyarlılığını bozyanın aytdi.
The first thing is you have to be cautious when the actual force of the statement remains unknown and not identified.
Birinçilik bilen beyanatın anık seçmesi nämälim bolanını hökman hüşkar bolmaly. Bu beyanatı aydan adam hökümet resmiisi mi, Gazprom resmiisi mi, parlament resmiisi mi ya näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşkar bolmaly. Rusiyanın xadar su geçiricisinin önünü bağlamak varadakı mağlumatlar yeni tasdiklanılmadı. Yönü biz bir daha biliyoruz. Rus umasında, Rus parlamentinde xadar su qav geçiricisinin önünün bağlanılmalılığına ananayan parlament ağdaları var.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Di Britaniýa energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ekspert Russiýanyň transhazar gaz geçiriji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bary garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki mektep, bilim meseleleri varadak söhbetle devam ettiriyoruz. Serdar Berdimuhammedov 10 fevralda geçiren hökümet meclisinde aydınlaştırman mollumçuluk kärinin avraylı ve yaşları ödünü çekici bolmak için onların rehmet hakkını yokor derecede bellemek gerektiydi. Türkmen prezidentinin bu sözleri Abasa'nın prezidentinin yurtta mollumları övmek ve onların aylıklarını yokorlandırmak hakkın neden gurrunguna. Sol ruhatta Türkiye'de ve Suriye'de olan yerlanmalarının arasında Türk intellektuallarının yurtta okuğu, bilimi ağırlar ve urlan uvardaydan değirensli sözlerine gavat geldi. Emma Amerika'daki ve Türkiye'deki bilim dereceleri, sol sahanlı muğulumların ağırlıkları ve avrayları, onların ve beylek hünermenlerin öz sözlerini aydıp bilmek hukukları Türkmenistan'ın hakkı ile deneştire realler. Sol ruhatta Türkmenistanlı muğulumların ağırlıklarının azlığı ya da onların meczur zahmette ve çarelerde sorunukturluyanlığı, özlerini kemilleştirmek için ne serişlerinin, ne vaatlarının, ne de mağlumat el yeterliliklerinin bardı varda hakikat prezident aytmadığından önüm açık sır olup duruyordu. Yönü Türkmenistan mektepteki yağdayları, sol sahanına sığıp çıkan cinayet mağlumatlarını hem ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Twitter'da ve beylik platformalarda fikrini aytmağa çalışan çekincin Türkmenistanlıların bellemeklerine göre, Türkmenistanlı muallimlerin mekteplerden kaçma için ehli şart var. Yerli sinçiler, sol sahanına muallimçuluk taşlayan adamların kaviri ödara sühvettöşlükte sonki yıllarda dine muallimlerin arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biypark adamların cuda köpölenini, onların dine işe görüntem, vaqt geçirip aylık alsam molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını, işini ıhlas ediyen adamların olsa barha ken lapke solyanlıklarını, sebebi yurtta küyde dövenilen su getirenin tapavudunun katı ağdalanlığını öne sürüyarlar.
Sunum bilen bağlılıkta azatlık prezidentin mugulyumların käbirinin avrayı, olurun aylıkları vardı aydan yerlikli sözlerinden son, Twitter'da kavırçılarına yurttaki mektepler ve pedagogların isertleri vardı bir nesil soru verdi. Durmuşun yıl-yıldan kımmatlamayı ve mugulyumların bir kanun çıktıcıları nazara alınsa, onda olurun aylıkları katı az, bu pedagogların hem üylerindeki hem cemiyetteki avrayına ağır zarva uryar. Mektepte ve okuvdan son muğulimler bilen ağız denep, oları sarpık çalmaktan kayıtmayan okuvçılar hem bar deyip, azatın Aşgabatdaki çismeti aytdı. Havarçılarımız hem seli yağdayların bardığını tasdik ediyarlar. Her yılın avgust ayında muğulimlerin arasında sapak sahanı saat üstünde qoq kalmağıl turyar. Özlerinin gurrun vermeklerine göre, okuv saatler muğulimlerin arasında dengirman bölünmeyar. Kimin mektep direktörüne pul verip yetişenin olsa, soların tağıdı köp boylar. Ortaçı tağıdı için berilen pulun muktarı ortaça 200-300 Amerikan dolları deyip xabarçımız aytdı. Azadlyk xabarçylarynyň yerlerde mugallimler, ene atalar we okuwçylar bilen gurulyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanda mugallimleriň ýa-da mugallimçiliň awrayy diňe aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu ýerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçirilip kim bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçse de mektepde tastan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tany okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörürligi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda mektep, bilim we mugallimleriň awrayy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aýdylmagyna görä her sınıfta gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlayan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan üçlük baha okan okuwçylaryňam ýokary hujaýlaryna girip diploma alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuýan sınıfymda zordan üçlük baha okuýan okuwçy kenni, şolardan 3 gyýyl guruply hasaplanýan maşgalalardan netijede olar Seýitnazar Seýdat Adanak Mugallimçilik Institutuna okuwa girdi. Inne olar meniň bilen bile zordan üçlügi okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip Azatlygyň lewaply söhbetde aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimleriň awrayny artdyrmak hakynda gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gowy bilim berse, onuň onuň awrayy bolar. Häzir okuwçylaryň bilýär, mugallimleriň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler öwredigini mektep direktoruna para sowgat berýär. Bu direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere gözüm ýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdäki jogapkärçiligi peseldýän faktorlaryň biridigini belledi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa işlemäge razy bolanyny, ýöne mugallimiň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mugallimler sagat almak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Ýöne öz işini gowulýan, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowulýan, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýanaýan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gowy mugallimleriň mektepden gitmegine, başga iş gözlemegine sebäp bolýan nowsanlyklaryň diňe biri diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Bu aýdylýanlary häzir Ýewropa ýurtlarynyň birini ýaşaýan olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerinde işlän öňkü mugallim hem tassyk etdi. 52-nji mektep Şahyr Kerim Urwanly Pesowyň adyny göterýär we Turgwastan ýokary wezipeli resmiýleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mekteping direktorynyň ödüne eýem 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, sen beri gitmeseni diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimiň tassyklamagyna görä, gowy mugallimler para bermeli ýerde. Bolyk resminiň ýolbaşçylygyna işlemek islemeýärler. Ýöne gowşuk mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bolyk we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryna açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tankyt etmek hukuky diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähladymy ilkinji nowatda hem ene atalary gyzyklandyrmalygyny olaryň döwürat bilimi bilimdäki açyçanlygy bir talap etmeliligini ýetirdi. Azatlyk Kerim Gurbannepetow adynaky mektepde okan we soňky 10 ýyllykda günwatar ýurtlarynda işläp gow aýlyk alýan bir näçe Aşgabatly bilen söhbetdeş boldy we olar öz mugallimlerini minnetdarlyk bilen ýatladylar. Sapak gidip duranlar, klaslaryň kapysy açykdyr. Birden sonu mugallim, oku bölümünün müdiri kapını kakardı. Men giyreynle diyer ve izakı partaya geçip oturur deyip oların yeri bu mektepte muğalimlerin sapak geçişine bir gözövçülük edilenliğini gürrün verdi. Mekteplerdeki talabın pes olmağı ve kovu muğalimlerin yeterlik hüvetlendirilmezliği muğalimlerin has yaltalaşmağını işten son öyüne gelip özünü kemilleştirmek için koşması tagarla etmezliğini alıp geliyor. Yönü bir yaltasılık dine muğalimlere değişirler. Cemiyette adaletin adalmağı adamların öz işini, yurttaki yağdayı, öz geleceğine bir park karamağını köpöltü deyip anonimlik şartında uğraşan sökvettöşümüz aitti. Sol ruvatta mekteplerdeki umumi yağdayı, muğalimlerin koğuşok, sapaklarına yetişmeyen ya izi sürünen okulçuları ken üns vermezliğine karamazdan koğu koyan okulçular yaltı muğalimler hem tizenleri ya. Tevabı olar maskalarını okuğu cevap karşılıklı karalayan, kellesinde bilim düşüncesi bulun, kitap okuyan, kosmosu sapa kalayan çağalardan çekiniyerler. Onlara üns vermeyen bilmeyerler deyip azatlığın sökvette saytti. Türkmenistan'ın mektep, bilim ve muğalimlerin avrayı ve aradaki sökvetimizden leyarsınız.
Yatatsak Türkmen mekteplerinde sapak beren muğallimlerin zähmet haklarının müçveri mündünün öňkü prezident Qurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet basyna gelmeýänkä üýe geleninden soň beren wadalary itaatynda köpüldilipdi. Sonda Sapar Murat Niyazow döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlusyn ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderli petelmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýokuldy. Mugallimleriň aýlyklarynyň beýleki büdjet işgärleri bilen deňeşdirilende köprak bolmagyna garamazdan mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ütkütmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Seýlede 2-nji prezidentiň ýygylan edin bilim özgertmeleriniň uzal Esasan yukarı kuvcaylarında köp bolan ve soň has giň ýaýrandygy mektepleri ve çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Ýöne azatlyk maglumat tapyklygy sebäpli soňky ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugurda işlemek kararyny gelen türkmenistanlylaryň çak edilýän müçwerlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimleriň mektepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdan hem Olardan paxta yığımı, buğday orogı, potrotçuların yerlerinde oto otomak, suğundur ekmek, ya yığmak yalı dürlü çayarlar üçün yığnalyan pulların yil-yildan artmağı bilen bağlı. İkinci ulu sebep bilim işgarlarının devlet tarafından gurnalyan dürlü çayarlara çekilmeği, televizyonya üçün yazgı edilyan sahnalara mecburi katnastırılmağı bilen bağlı. Mundan önkü havarlardan hem mealim bolsi yalı, Türkmenistan'da Ulu Berdimuhammedow dövründe, Uly Türkmen toyu görnüşünde gurulýan we sahnalaşdyrylan çäherlere esasan büdjet edarlarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar.
Çäre wagtyny, çäreniň geçýän ýerini has ir çağırlan adamlar sagat näçe bolsa-da ol çäre tamam bolýança goýberilmeýär. Seniň saglygyň gowmaýa däl, maşgalaň barmaýa ýok. Ya başga bir wazyp işiň, problemaň barmaýa ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çeyre olsa hükman gelmeliyip azatlığın sökvetleşi gurrun verdi. Muğalimlerin iyisten elin soğu diyen yine bir mesele klas otoğlarının avatlığı bedevgülen vağlı. Sebebi mektepteki klas otoğunun ehli çıktacısı muğalimlerin üstüne atılıyor. Muğalimlerin kaviri bu meseleni enatalardan pul çöpleme var kalçözse kaviri utanıp ya çekinip klasını öz hasabına remont ettiriyor. İnatlaryň arasynda mektebe kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlar bilen bir katarda günni zordan aýlaýan adamlar hem azal. Olaryň käbiri çydaman, pul çöpleýän mollumyň üstünden degişli edaralara arda ýazýar. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslında mekteplerin avatlayış işleri, klas otoglarının, mebellerin, döglen aynaların becerilmeği, tutuların tezelenmeği, oku esbapları için belli bir derecede devlet seri işleri koyuverliyar. Yöne ol seri işlerin köp bölüğü yukarıda oturanların cüvülerine giriyer deyip adatlığın bir sekvettaşı bu meselenin taşından görünüşü yali yöne köy değerliğini verledi. Prezidentin portretlerini, Bayda we beýleki nysanlar hem muallimler öz hasaplaryny täzelemeli bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda mugallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki silaw hormatynyň öňki ýyllardaky garanyny hem has azalanyny meňzeýändigini bellidi. Mugallimler bilen deň durup sanaşyp bilýän okuwçylar köpelýär. Okuw gutaryp mugallimni urýanlarym bar. Mugallim özüni okuwçusynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumy analanyňda okuwçylaryň köpüsi mugallimler düýbünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Mugallimleriň silaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary hujaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýany çalym edýär. Okuwçylarym, inatalarym, kärdeşleri hem ýaş mugallimi bir ýyla ýetmän gowtanýar we onuň okuwyny ukap gutaranlygy ýa diplomyny pula satyn alanlygy tas hemmekşe belli bolýar diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyz bilen gurrunda şolan adamlaryň sözlerine görä daşary ýurtlarda ukap türkmenistana diplomyny ökrar etdiren mugallimleriň hem bir toporunun diplomunu okap däldi, başga yollar bilen alanlygy derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mektepleri Sowet döwründäki ideologiýa çyrçyklarynyň saplanyp saplanmanyňka täze şahsyýet kultunyň ilki öňkü prezident Şah Şahir Bakıbeyk diýilen Sapar Murat Niyazow'un saýlanan eserleriniň onuň özü we ene atasy baradaky sapaklaryň ejirini çeken bolsa, soňra gurbanyny berdi Muhammedow'un jowhur zihininden dörenleýän eserleriň onuň özü we ene atasy baradaky sapaklaryň jebrini çekmeli boldy.
Radiýanyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä, arkadaşyň kitaplary we beýleki ideologiýa wagyt sapaklary bir tarapdan aňsat iş hasaplanýar. Sebäbi beýle sapaklary geçmek, çağalary bu urda belli bir düşünje bermek o diýen kyn näl. Şol bir lent çykan ýa-da ýat tutulan sözleri gaýtarasaň bolany. Ýöne fizika, informatika, matematika ýaly sapaklary okutmak kyn. Bulary okuwçylara düşündirmek üçin iki tarapyň hem akyl tagallasy köp okumak we başarmak gerek. Bu sapakları okudyan güýçli mugallimler tassan ýok dip söhbetdeşlerimiziň biri hakykatda mugallimçylyk künärini alan, emma çağa zat öwretmeýän mugallimleriň köpelýändigini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, okuwçylar mugallimleriň käberiniň sapak wagtyna telefonlaryny güýmenip, oýun oýnap oturýanlyklaryny ýa-da okuwçylara kitapdan bir teksti göçürmegi tapşyryp, klassdan çykyp gidip, jaň bolmagyny 10 5 minut kalanına iyine geliyenliğini gurrun veriyarlar. Mualimlerin kâfi kimin enatası gurprak olsa sol çağını öne sürüyar. Etiraf, velayet olimpiyadasına katnaşıyan çağları vardı aydılanına olsa çağının bilimdeyle köplenç enataların cüvüsü varlanıyar deyip yerli havarçimiz ölen sökvettöz olanların beyra etti. Onun pikirçe bu yağdayların ehlisi birleşip mektiği varıp 45 minuttan 5 saat oturup kaysak borlu deyip öyler bilen mektep arasında katnap yören bir park okuwçularyň sanyny köpeldi.
Seýlede bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriň okuwçylara berýän biliminiň hilini däldi, eýsem berilen bilim baradaky ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we şunyň bilen çäklenýändikleri aýdylýar. Rus, ingliz dilinde okuýan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýüse edip berýärler. Olar dilin tekste öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başdak ýerine ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden doly bolsa bolany, hemme zat diňe kagyz ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan göz boýagçylygy öwrülip barýandygyny bellidi. Sol bir wagtda enataların käberiniň pikirine görä okuw kitaplary başlanyç klassylaryň okuwçylary üçin agyr. Özünü oňaryan inatalary çağlary üçin mektepden, klasdan daşary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan daşary tapak bermek üçin tağdyna 150 manat ağırlygynda pul alýarlar. Tapakdan daşary dert berýän mugallimler mektepdäkiden tapawtlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalyşýar. Okuwçylarynyň tanyny köpeltmek üçin isini köp ihlas tindirýär dip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan daşary berilýän tapaklarda arkadaşyň kitaplary, onuň ýörüden siýasaty barada gurrun edip, wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okudýan, çağlary bir zatlary öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly oryn almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. türkmen mekteplerinin ýagdaýy, berilýän bilim düşünjäniň derejesi soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär. Mektebi gutorup, guşun gullugyna giden oglanlaryň arasynda öýlerini hat ýazyp bilmeýänleriň az däldigi hem bir eýäm belli boldy. Diňe salam hatyny däl, eýsem öz adlaryny ýazyp bilmeýän okuwçylar hem kän dip habarçymyz aýdýar. Şunun bilen bir wagtda soňky 20 ýylda gowy okan ýaşlaryň ýurdun ykdysadyýeti üçin gaty gerekli beýniliriň barha kän daşary ýurtlara gitmäge ýykyn edýändigi habar berilýär.
Pikirnaýdan yerli hünärmenleriň anancyna görä, prezidentiň birden mollumlaryň awrayny, aýlygyny ýokarlandyrmak barada alyd etmegi daşary ýurtlarda bilim alan mollumlaryň hem inni barha kän ýyllaryna daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanmak bilen bagly bolup görnýär. Sebäbi olar daşary ýurtlarda türkmen sanakydan has kän aýlyk aljaklaryny, has rahat işlejeklerini ananýarlar diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Mundan öňki ýyllarda döwlet edarlaryny işleýän jogapkär adamlaryň arasyndaky başaryny kysyldygyny görnütýän köpelmegi bilen baglykda hökümet ýolbaşçylarynyň ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek okuwçylary giriş synawlaryna ýykmazlyk barada dilden buyruk berenligi barada tasdiklap bolmaýan resmi däl maglumat çykypdy. Ýöne soň mekteplerdäki ýagdaý sebäpli ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek ýaşlaryň hem adalanlygy habar berildigi bu ýagdaý adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan universitet professory hem tasdik etdi. Hormatly dinleyijiler, türkmenistanly mektep, bilim we mollumlaryň awrayy baradaky söhbetimizden dinleýärsiňiz. Eýsem mekteplerde ýagdaýlary ýetkertmek üçin nämeler edilmeli? Eger Türkmenistan bilimdäki parany ýok etjek bolsa, mollumlaryň garnyny öýrýäli aýlyp görmeli. Direktorun aylığı 2000 manat. Her yığınak geçirenine pul çöplemeğin gururunu ediyye. Maskaracılık. Mektep yolbaşıları aylanıp öz işgarlarından pulliliye. Dünyada başka beyli yurt yok deyip radyanın yeni bir sökvetteşi özünün prezidenti ananmayanlığını bildirdi. Arkadağı ananmayışları yali morumlar onun oğluna hem ananmayarlar. Sebebi oğlum boş kuada satyar. Boş sözler aydiyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan morluma etti. Doğruların resmi ve kara bağlar kursu saklanıp kaldı. Devletin yukarı dereceli aylık diyeni 5 ya 6 bin manatlilerin dışarı yurtlara gidiyen morlumları saklap olmaz. Bu dine hakimlere, Milli Kovsulluk Ministerliğinin işgarlarına, prokurorlara ve kağıtlara verilen aylık Karabağlar kursunda hasaplasan 240-280 dolardan geçmeyer deyip söhbetdeşlerimiz aydıya. Eger de muallimleri hakikattan hem hügötlendirmek isleyen olsalar, Türkmen'in kadirki bağlar sebedi göz önüne tutulsa, onlara ağzından 25-30 bin manat meçhörününe aylık verilmeli. Bir stavka değil yani, 50 saatten 32 saate getirmeli. İş gününü heptede 5 gün düğününe geçirmeli. Dünyada dine sağlıca garip devlette heptede 6 gün işlenilir. Ösün ya kadalı devletlerde heptede 2 gün adam yali dinzalin yer deyip havarçımız söhbetteş olan adamlarına sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre, İrden saat 8'de mektebe varan morlum öğlen saat 4, 5 çenli klasa varıp öğüne gelenden son yarı yüce çenli konspekt yediyar. Onun maskalasına değer, hatta öğünü seyretmeye hem vakti bulmaya. Bundan başka, oku programmalar hem doğru vap olmalı. Her yılla kemilleştirilmeli. Okuçular için hükmani eşik düzgününden, mezuri üniformadan el çekmeli. Milleş gülen ahlak terbiyesini bermek sinansıgı netice bermet deyip Türkmen vasılı morlum özünü Ceren Asirova deyip tanıdan pedagoga aytti. Şeyli dol Türkmenistan'ın okuçuların arasında gururluk kadisalarını, beylaki ağır yağdayları yasırmağının meseleni çözmeğe kömök etmeyenliğini belledi. Maglumat üçin aydılsa, bilim almağı hukuk, Türkmenistan'ın rayetlerinin esası ve ayrılmaz konstitüsyon hukuklarının biri olup duruyor. Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen mekteplerindeki yağday, Türkmen çağalarının bilim düşüncesini yokarlandırmak, sol ruhatta muğulumların avrayını yokarlandırmak vardı, sizden ahili fikir arayışlar var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz fikrinizi aydıp bilersiniz. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.